Thank you, Elder Nielsen.
Terima kasih, Elder Nielsen, untuk semua perkataan kamu hari ini yang sangat pribadi.
Without safety ropes,
tanpa tali keselamatan, abah, atau sebarang alat mendaki, dua beradik, Jimmy, umur 14, dan John, umur 19, bukan nama sebenar, cuba mendaki dinding gang yang mencacang di Taman Negara Snow Canyon, tempat saya dibesarkan di Utah Selatan. Apabila mereka menghampiri puncak pendakian yang susah itu, mereka berhadapan batu menganjur yang akan menghindar mereka dari mencapai pengakhiran dinding tersebut. Mereka tidak dapat melalui dari atas dan mereka juga tidak dapat berundur. Mereka terperangkap. Setelah bergerak secara tertentu, John mendapat cukup tempat untuk tapak kakinya bagi membantu menolak adik dengan keselamat untuk ke atas anjuran tersebut. Tetapi tidak terdapat cara di mana dia boleh menarik dirinya ke atas. Semakin dia mencuba untuk mencari tempat bagi jari atau kakinya, otot-ototnya mulai terasa kejang. Dia mulai berasa cemas dan takut kehilangan nyawanya. Oleh kerana kepenatan dan tidak dapat memegang dengan lebih lama lagi, John hanya punya satu pilihan, yaitu cuba melompat secara mencacang dan mencekup puncak batu menganjur itu. Jika dia berjaya, dia mungkin dengan kekuatan tangannya menarik diri ke atas dengan selamat. Dalam kata-katanya sendiri, sebelum melompat, saya menyuruh Jimmy untuk mencari dahan pokok yang kuat untuk dihulurkan kepada saya, walaupun saya tahu bahan itu tiada di puncak berbatu sebegini. Ia hanyalah muslihat supaya Jimmy akan meninggalkan saya. Jika lompatan saya gagal, sekurang-kurangnya saya boleh memastikan adik saya tidak akan melihat saya jatuh mati. Dengan memberi Jimmy cukup masa untuk pergi, saya mengucap doa yang terakhir. Saya doakan agar keluarga saya tahu bahwa saya sayangi mereka, dan Jimmy akan pulang dengan selamatnya sendiri. Kemudian, saya melompat. Terdapat cukup adrenalin dalam lompatan saya hingga siku saya hampir mencapai anjuran tersebut. Tetapi, apabila tangan saya capai permukaan itu, saya tidak dapat merasai apapun selain pasir bebas atau batu leper. Saya masih ingat lagi sentiasa berpasir sambil tergantung tanpa apa-apa untuk dipegang. Tiada pinggir, tiada bumbam, tiada untuk dicekap atau digenggam. Saya terasa jari-jari mula mengundur dengan perlahan atas permukaan berpasir itu. Ketika itu, saya ketahui hidup saya akan tamat. Kemudian, dengan tiba-tiba, bagaikan kilat dalam ribu musim panas, dua tangan dihulur dari atas anjuran itu, mencekup pergelangan tangan dengan kekuatan dan tekad yang memeranjakkan bagi saiz orang tersebut. Adik saya yang beriman tidak pergi mencari dahan pokok yang tidak wujud. Dia telah menekad apa yang saya akan lakukan. Jadi, dia tidak berganjak dari situ. Dia hanyalah tunggu. Dengan diam, hampir tidak bernafas, ketahui dengan jelas saya cukup bodoh untuk cuba melompat. Apabila saya melompat, saya mencukup. Dia mencukupi saya, memegang dan enggan membiarkan saya jatuh. Tangan-tangan ku adik menyelamatkan saya pada hari yang saya pasti saya akan mati ketika saya tergantung di situ.
My beloved brothers and sisters.
Saudara dan saudari terkasihku. Hari ini Ahad Paskah. Walaupun kita patut sentiasa ingat kita telah berjanji dalam dua mingguan sakramen, namun ini adalah hari dalam tahun yang paling suci untuk mengingati Abang yang tekad menghulurkan tangannya kepada kita, yang ditakluk kepada kematian rohani dan fisikal, untuk menyelamatkan kita dari kegagalan dan kelemahan dan dari kesedihan dan dosa. Dengan menggunakan cerita yang dilaporkan oleh keluarga John dan Jimmy, saya bersyukur atas korban tebusan dan pembangkitan Tuhan Yesus Kristus dan mengakui peristiwa-peristiwa dalam rancangan ketuhanan Tuhan telah pun memberi maksud kepada kasih yang Yesus hulurkan kepada kita. Dalam masyarakat kita yang semakin bersifat keduniawian, ia mungkin tidak popular untuk membincangkan kejatuhan bernasib Adam dan Hawa ke alam fana. Sebenarnya, kita tidak dapat memahami korban tebusan dan pembangkitan Kristus dengan sepenuhnya, dan kita tidak akan menghargai tujuan istimewa kelahiran dan kematiannya. Dalam kata lain, tiada cara terbaik untuk menyambut Krismas atau Paskah jika kita tidak fahami kewujudan Adam dan Hawa yang jatuh dari Taman Eden bersama semua akibat yang datang dari kejatuhan itu. Saya tidak tahu secara terperinci apa yang berlaku atas bumi ini sebelum itu. Tetapi saya tahu mereka berdua telah dicipta di bawah arahan Tuhan yang mulia. Dan buat seketika mereka tinggal bersendirian dalam keadaan syurga, di mana tiada kematian atau keluarga. Dan melalui urutan pilihan, mereka melanggar perintah Tuhan yang memerlukan mereka meninggalkan taman itu, tetapi ia membolehkan mereka mempunyai anak sebelum menghadapi kematian fisikal. Selain kesedihan dan kerumitan keadaan mereka, pelanggaran mereka juga mempunyai akibat rohani yang memutuskan mereka dari kehadiran Tuhan untuk selamanya. Oleh kerana kita kemudiannya dilahirkan dalam ke dunia yang telah jatuh dan kerana kita juga akan melanggar perintah Tuhan, kita dijatuhkan, hukumkan yang sama seperti Adam dan Hawa. Betapa mendukakan, seluruh kaum manusia jatuh dengan bebas. Setiap lelaki, perempuan, dan kanak-kanak bergolek secara fizikal ke arah kematian kekal, semakin mendekati penderitaan abadi rohani. Adakah ini maksud kehidupan? Adakah ini hasil terakhir pengalaman manusia? Adakah kita hanya tergantung di gaung yang sejuk di alam semesta yang tidak endah? Setiap kita mencari sokongan untuk menyelamatkan kita dengan hanya merasai pasir menggelosor di bawah jari, tiada untuk menyelamatkan kita, tiada untuk dipegang, dan tiada untuk memegang kita.
Much less anything to hold on to us.
Adakah tujuan hidup kita hanya sebagai latihan ujian kewujudan? Untuk melompat setinggi yang boleh, memegang kuku selama lebih kurang 70 tahun, kemudian gagal dan jatuh. Dan asyik jatuh selama-lamanya. Jawapan untuk soalan, soalan tersebut ialah jelas, dengan jelas dan abadi. Tidak. Bersama Nabi kuno dan modern, saya bersaksi bahwa segala hal yang dibuat dalam kebijaksanaan Dia yang mengetahui segala hal. Oleh itu, sejak ibu bapa pertama meninggalkan Taman Eden, Tuhan dan Bapa kepada semua telah pun menanti-nanti pilihan Adam dan Hawa menghantar malaikat-malaikat dari syurga untuk mengisytiharkan kepada mereka dan seterusnya kepada kita bahwa segala aturan ini telah direka untuk kegembiraan abadi. Ia merupakan sebahagian daripada rancangan mulianya untuk menyediakan seorang juru selamat, anak tunggal Tuhan sendiri. Seorang lagi Adam, seperti Rasul Paulus memanggilnya, yang akan datang pada masa meridian untuk menebus pelanggaran Adam yang pertama. Korban tebusan boleh mencapai kejayaan penuh dalam kematian fizikal kerana ia membolehkan pembangkitan semua yang telah atau yang akan dilahirkan di dunia ini. Belas kasihan juga menyediakan pengampunan untuk dosa-dosa pribadi. Dari Adam sehingga pengunjung dunia, bersyarat bertaubatan dan ketaatan kepada hukum-hukum mulia. Sebagai salah satu daripada saksi yang ditabiskan, saya mengisytiharkan di pagi Paskah ini bahwa Yesus Kristus dari Nazareth adalah Juru Selamat dunia, yaitu Adam terakhir, penulis dan penghabis iman kita, Alpha dan Omega, hidupan abadi. Sebagaimana semua orang mati kerana tergolong satu dengan Adam, begitu semua juga akan dihidupkan semula kerana tergolong satu dengan Kristus. Paulus mengisytiharkan seperti juga Nabi Lehi, Adam jatuh agar manusia boleh wujud, dan Mesias datang pada kegenapan Injil, agar Dia dapat menebuskan anak-anak manusia daripada kejatuhan. Paling jelas sekali, Nabi Buku Mormon, Yakub, mengajar ketika dua hari pengkhotbahan mengenai korban tebusan Yesus Kristus bahwa kebangkitan itu mestilah datang akibat kejatuhan. Oleh itu, hari ini kita menyambut kurnia kejayaan mengatasi setiap kejatuhan yang kita pernah alam, setiap kesedihan yang dikenali, setiap kehilangan semangat yang pernah dialami, setiap ketakutan yang dihadapi, dan juga kurnia pembangkitan dari kematian dan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Kemenangan itu sedia ada bagi kita kerana peristiwa-peristiwa yang berlaku di hujung minggu seperti ini 2000 lebih tahun dahulu di Jerusalem. Bermula dengan kesengsaraan rohani di Taman Getsemani, seterusnya penyaliban di salib Calvary, dan penyudahan pagi Ahad yang indah di dalam kubur yang didermakan seorang lelaki yang tidak berdosa, suci dan mulia, anak tunggal Tuhan sendiri, melakukan sesuatu yang tiada mendiang pernah lakukan dalam sejarah dunia. Melalui kuasanya sendiri, Dia bangkit dari kematian. Dia akan membenarkan badan dan tidak akan membenarkan badan dan roh dipisahkan lagi. Melalui pilihannya sendiri, Dia membuka kain perkuburan yang mengikat. Dia meletakkan dengan berhati-hati di tempatnya sendiri, menurut ayat suci. Rangkaian Paskah pertama termasuk korban tebusan dan pembangkitan telah menghasilkan saat yang sangat penting. Korban istimewa membuktikan kasih mulia abadi dalam sejarah dunia.
ever to be demonstrated in the history of this world.
Jesus Christus sangsara.
Jesus Christ.
Mati.
The only begotten Son of God.
Dan sebagai seorang sahaja yang anak Tuhan, putera Tuhan. Dia bangkit dari kematian agar dia boleh seperti kilat dalam ribut musim panas untuk memegang kita dalam penjatuhan kita dan melalui kesetiaan kita terhadapnya dibawa ke arahan kehidupan abadi. Paskah ini saya bersyukur kepadanya dan Bapanya yang telah memberinya kepada kita karena Yesus masih memenangi kematian walaupun dia berdiri dengan kaki yang tercedera. Paskah ini saya bersyukur kepadanya dan Bapa yang memberikannya kepada kita yang masih memberi rahmat yang tidak terhingga walaupun dia menghulurkan dengan tapak dan pergelangan tangan yang tercedera. Paskah ini saya bersyukur kepadanya dan Bapa yang memberinya kepada kita agar kita boleh bernyanyi di taman yang dicemari pulau salib yang telah dipaku dan kubur mulia yang disokong yang kosong. Betapa hebat, betapa mulia, betapa sempurna reka cipta hebat penebusan di mana keadilan, kasih, dan belas kasihan bertemu dalam harmoni ketuhanan. Dalam nama kudus Tuhan, Yesus Kristus yang telah dibangkitkan. Amen.